Христос народився, дорогі радіослухачі. Це програма коротко про головне. І як ми вже і говорили, і про те анонсували, що в католицькій церкві розпочався тиждень молитов про єдність християн. В принципі, про єдність йдеться на кожній літургії, чи то західного обряду, чи то східного обряду. Ми завжди молимося про об'єднання всіх. Але цей тиждень за ініціативи католицької церкви так наче по-особливому до нас промовляє і натякає на те, що ми всі одно і хотіли би, прагнули би до того, щоб повернутися до одної купелі хрещення. Зараз я хочу привітати в ефірі Радіо Марія Павла Смецнюка, директора Інституту екуменічних студій Українського католицького університету. Вітаю вас, Христос народився.
Славімо Його, вітаю вас і всіх слухачів Радіо Марія.
Очевидно, що ми сьогодні будемо говорити про екумінізм як таке явище позитивне з точки зору нашої, зрештою, церкви, але також, напевно, що я десь там попрошу вас коментувати так позицію екумінізму, наприклад, православних церков, наскільки це можливо. Але перше моє питання, от як вашими очима виглядає екумінічний рух сьогодні в Україні? От як би ви його змалювали, якими фарбами?
Якими фарбами? Я думаю, що ми рухаємося вперед. Ми рухаємося вперед, і це відбувається поволі, можливо, не так швидко, як би нам хотілося. Так, деколи це є два кроки вперед, один назад, але прогрес є. Ми, я думаю, в Україні очікуємо так швидких кроків всюди, так, десь в освіті, в політиці, в церковному житті, але ну насправді все вимагає підготовки. Тобто, якщо ми дивимося на те, що відбувається на Заході, так, світовий екуменічний рух, то після, можливо, такого прогресу, який був в 60-х, 70-х, 80-х роках, коли церкви визнали хрещення, священство в якихось інших конфесіях, так? Після того почався такий, я не знаю, момент зими, немає руху.
Такий застій свого роду, так?
Застій свого роду, так. І я думаю, що навіть якщо ми подумаємо, так, екумінічному руху світовому десь близько 100 років, так, за той час багато зроблено, але в світі стало більше християнських конфесій, а не менше. Так? Тобто, з одного боку є діалог, з іншого боку відбувається поділ. От. І я думаю, що ситуація в Україні є також певним чином заручником цього світового клімату екуменічного. Пам'ятаєте, коли блаженніший Любомир Гузар чи блаженніший Святослав Шевчук пропонували певні, можливо, такі оригінальні підходи, так, до вирішення питання розколу між українськими православними і католиками, то їм деколи відповідали, що питання єдності має вирішуватися на вселенському рівні, так, а українці мали б якби автоматично йти за цим діалогом. От. Але одночасно, як я вже сказав, я оптиміст. Україна з конфесійної точки зору надзвичайно плюралістична країна. Так, такої різноманітності церков, конфесій немає ні в кого з наших сусідів. Так, і по великому рахунку конфесії в Україні ладять між собою. Тому я думаю, що потрошечки, як то кажуть, капля камінь точить.
Так. Бачите, ви надзвичайно дійсно оптимістично зараз коментуєте цю ситуацію. І для цієї картинки, щоб зобразити клімат, як я попросив вас, екумінічний клімат в Україні, ви застосували досить такі яскраві барви. Але, ну, поміж тим, чуємо багато негативу про нього трохи ще згодом по відношенню до самого руху екумінічному. Ну, от, якщо говоримо про ці дні молитов про єдність християн, так звузимо наші рамки, то чи ви могли б якісь зараз назвати плоди, які дає цей тиждень молитов про єдність християн? Бо це так виглядає наглядно в деяких парафіях або в деяких випадках. Ну, зібралися там лютерани, англікани, там кілька православних, католики, ну там щось помолилися собі і розійшлися. І я до нашої програми, перед нашою програмою, я поспілкувався з одною релігієзнавицею, і вона сказала, що от їй деколи навіть важко змиритися своєю позицією ідеологією християнства, вона сама римокатоличка. Я кажу, ну чому? Вона каже, тому що деколи ми робимо якісь симпозіуми, якісь зустрічі, воно в такому дусі екуменізму, дуже багато, вона назвала це православні, приходять і, ну так, наче на картинку, на публіку, говорять про оце бажання об'єднатися, а потім десь коментуючи якусь іншу ситуацію на інших засобах масової інформації, говорять абсолютно протилежні речі. То вона говорить, що це не все так і яскраво, і гарно є. До чого веду? Ще раз повертаюся до питання. От які плоди дає цей тиждень? Чи це є просто, з вашої точки зору, якийсь формалізм?
Ну, Максиме, тут цікаве питання, але ну, я вас запитаюся, а які плоди молитви як такої?
Угу. Тобто ви розумієте, зараз духовний підтекст хочете застосувати, так?
А я кажу про практичний. Ми можемо якби від нього абстрагуватися. З одного боку, так, особа, з якою ви спілкувалися, я впевнений, що десь має рацію, так, деколи люди беруть участь в екуменічних молитвах, в екуменічних зустрічах, і це не впливає на те, що вони роблять решту року. Так, і я думаю, що воно, ну, багато до кого можна це спостереження застосувати. З іншого боку, ну, молитва сама по собі, вона така, ну, це дивний інструмент, так? Це, ми просимо Бога, це означає, що ми, можливо, не віримо в те, що ми самі здатні досягнути якогось поступу, так? Молитва – це віддати певні речі Богові, щоб він їх якось вирішив. І я пам'ятаю таку красиву фразу, якщо не помиляюся, Кутюр'є, що єдність наступить тоді, коли захоче Бог, і тим шляхом, яким Бог захоче. Тому я думаю, що молитва є теж визнанням нашого безсилля. Так? Ми посварилися, ми розкололися, то наша вина, але якби досягнути примирення ми самі, Господи, без Тебе не можемо, тому ми й молимося. Тому я не бачу якогось протиріччя між тим, що з одного боку ми молимося про єдність, а з іншого боку, ну, мало що робимо. Так? Ми можемо сказати, що так само виглядають речі, коли ми йдемо, чи коли хтось йде так на недільне богослужіння, а решта тижню живе поза християнством. Так, це є, ну, такий маленький знак того, що ми би хотіли, так, стати кращими, але нам важко. Так Христос в Євангелії говорить, так, порівнює Царство Небесне, так, з насінням, так, яке один засіває, а воно сходить невідомо як, так, ми не знаємо добре, як, не спостерігаємо того, як насіння там, я не знаю, гірчиці сходить. Так? Тому наша справа, я думаю, засіяти. Так? А воно якось зійде, Господь якось зробить так, щоб молитва не залишилася без відповіді.
Ну, знаєте, ще є такий вимір екумінізму і бажання об'єднатися, от, наприклад. Ми хочемо об'єднатися, але станьте такими, як ми. Мені здається, що католицька церква там вже в ці десятиліття після Другого Ватиканського собору досить таки багато зробила кроків на зустріч іншим церквам. Ну, насамперед, ви згадали це визнання хіротонії, там, оцей апостольського приємства щодо інших традиційних християнських церков. Ну, багато, дійсно, погодьтеся, зроблено. Натомість, я знаю, наприклад, деякі єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату, зазначаю, деякі єпархії, це не думка цілої церкви, які не визнають ні хіротоній римсько-католицької чи греко-католицької церкви, більше того, навіть хрещення, от, що звучить, ну, досить таки парадоксально зараз. То тут от, на цьому такому тонкому льоді нам можна формувати хоча б думку про єдність з традиційними церквами. От тут були.
Так, так. Ну, бачите, монета має дві сторони. З одного боку, католицька церква відрізняється від православної церкви чи від протестантських спільнот тим, що якби інституція працює більш, якби так сказати, пірамідально, ієрархічно. Так?
Тобто ви кажете про адміністративний устрій, так? Який має різницю?
Я так думаю, так. адміністративний устрій. Тому, якщо у нас є якісь у католиків, так, є якісь церковні документи, як правило, вони приймаються і не дуже дискутуються. Так, єпископами, вірними і так далі. Православна церква має трошки іншу структуру, і там є можливість для якогось більшого дисонансу, так, між те, що ми називаємо офіційним вченням церкви і конкретними єпархіями. Я 5 років навчався в Греції, так, вивчав православне богослов'я і теж міг спостерігати, коли, наприклад, предстоятель Елатської православної церкви дуже по-дружньому ставився до католиків, натомість кілька єпископів Греції не визнавали хрещення. І архієпископ казав, що я не можу нічого з ними зробити, так? Угу. Кожен єпископ відповідальний, так, за свою
єпархію. Окрема єпархія – це окрема церква зі своїм устроєм. Можна так охарактеризувати ситуацію.
Якби, дуже-дуже грубо говорячи, так. Тому я собі це так пояснюю. В православній церкві є десь більша увага до цієї, чи мала би бути, чи деколи є, більша увага до соборності, так, до незалежності єпархії, аніж це є у католицькій церкві. І тут є свої плюси, є свої мінуси. І, звичайно, в економічному плані це, можливо, і мінус. Але я впевнений, і я теж багато чув, так, про те, що є і якісь там католицькі парафії, які не дуже хочуть йти на діалог. Тобто те, що нам потрібно, це поступово поширювати ці цінності, так, діалогу екуменічного, спілкування між церквами, щоб вони могли мати щораз більше підтримки серед віруючих, серед кліру.
Вам, як директору Інституту екуменічних студій при УКУ, напевно, що також цікава ситуація, яка зараз розбігається у православному світі. Замість того, щоб церкви йшли до об'єднання, то ми бачимо, що йде таке стрімке розірвання стосунків. Питання залежить саме на питанні української автокефалії, так, і ми бачимо, наскільки це болюче впливає, як православні порівнюють церкву з хитоном Христа, тобто на хитон Христа, який рветься, і це розірвання продовжується далі, тому що якщо почнеться визнання інших церков, то це спричинить знову ж таки до ще більшої ізоляції російської православної церкви, яка так реагує саме таким чином. От в такому світовому сенсі, світовому вимірі, наприклад, католицьку церкву сьогодні болить, от в такому технічному сенсі, не духовному, бо духовно ми розуміємо, що так, от за те, що відбувається, і це якось вплинить на католицьку політику в такому католицькому вимірі, світовому вимірі, на устрій, знову ж таки, церков в цілому світі, так як глобалізую зараз це питання. Перепрошую за таку якусь, можливо, абстракцію, але от хочу дізнатися.
Бачите, Максиме, є з одного боку українська ситуація, так, коли велика, так, церковна група, так, Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква, які були певним чином поза православним спілкуванням, так, вони вернулися і здобули певне визнання, так, воно не є, можливо, універсальне, але Константинопольський патріархат, так, ряд інших церков визнав православну церкву України, і тому певним чином можна сказати, що розкол було подолано. В тому смислі, що групи, які ніким не визнавалися, тепер стали визнані. Так? З іншого боку, розкол в Україні між Московським патріархатом, так, і цією новою структурою, церквою ПЦУ, він не був подоланий, він залишається. І тріщини пішли, як ви сказали, вже поза Україну. Так? Тобто настав час, коли, по суті, так, Московський патріархат і Константинопольський патріархат знаходяться в ситуації відсутності євхаристійного спілкування. Святий Престол, так, чи католицька церква традиційно спілкувалася і з Константинопольським патріархатом, і з Московським патріархатом. Тому Святий Престол зараз знаходиться, я думаю, ну, в позиції вичікування. Я думаю, що є розуміння того, що якби якісь занадто швидкі кроки будуть сприйняті зле Москвою, і Святий Престол, я думаю, дорожить відносинами з Московським патріархатом. З іншого боку, у папи Франциска так прекрасні відносини з патріархом Варфоломієм, і я думаю, що Святий Престол теж розуміє якби несправедливість того, щоб ПЦУ була знаходилася поза спілкуванням так з іншими православними церквами, з католицькою церквою. Я думаю, що тут треба терпіння, якось з часом це питання якось може вирішитися. Очевидно, що питання оцього конфлікту між Константинопольським патріархатом і Московським патріархатом, це питання, яке, ну, викликає занепокоєння і за сторони Святого Престолу, і зі сторони різних екуменічних організацій, Всесвітньої Ради Церков, так, Європейської Ради Церков. Розкол – це є рана, знаєте, розкол – це є
випадку.
Рана, і воно рану відчуває, так, може, не тільки та людина, яку болить, але ті, хто знаходяться поруч.
Угу. Пане Павле, от на вашу думку, які церкви в Україні є найбільш активні у вимірі екумінізму, от те, що наглядно можна от бачити?
Ну, бачите, це складне питання. Ви вже так раніше згадали про те, що є, наприклад, церкви, так, як Українська Православна Церква, так, яка є частиною Російської Православної Церкви, яка офіційно визнає хрещення, так, яке здійснене в католицьких спільнотах, але на практиці буває, що деякі громади і партії не визнають цього хрещення. Тому я думаю, що у нас є така, ну, гібридна, то, напевно, погане слово, але тим не менше, є ситуація, коли є церкви, які офіційно, так, готові на діалог, але там є острівки, особи, єпархії, які не хочуть цього діалогу. І навпаки, тобто є церкви, де ієрархія не дуже екуменічна, але існують, так, особи, групи, які дуже присутні в міжхристиянському діалозі, які беруть його до серця. Багато колег по екуменічному цеху так відмічають, що коли якась церква чи громада маргіналізована, наприклад, вона йде на діалог, вона відкрита до діалогу. Наприклад, греко-католики, якщо ви візьмете греко-католиків, ті парафії, які є на Східній Україні, так, де греко-католики в меншості, вони більше зацікавлені в діалозі, вони шукають контактів з іншими конфесіями. А громади, наприклад, на Галичині, так, які є в добробуті, які мають там 90% вірних села, які належать до тої громади, які мають підтримку влади, вони можуть бути менш зацікавлені в співпраці. І так само є й поза Україною, так? Прекрасно співпрацюють католики і православні, наприклад, в Сирії, в Лівані, в Йорданії, там, де вони є меншиною, так? Там, де мусульмани є в більшості, так, тоді християни між собою добре співпрацюють. Але в країнах, я не знаю, як Греція чи Польща, так, де одна з конфесій є в такій переважній більшості, так, потреба в співпраці, вона менш помітна. Щодо України зараз, так, я думаю, що, ну, в нас є такий парадокс, так, що церква, Українська Православна Церква, яка Московського патріархату, так, яка по суті, ну, має багаж, так, десятиліття екуменічного діалогу, так, сьогодні, якби, можливо, більш така пасивна в плані діалогу з католиками чи протестантами. Натомість Православна Церква України, яка по суті була, ну, ізольована від екуменічного руху, так, через невизнання, вона зараз подає сигнали більшої відкритості. Я думаю, що греко-католики є досить екуменічною церквою, тому що вони певним чином, ну, розглядають себе, свою місію, як бути цим мостом чи посередником між Сходом і Заходом. Але я не знаю, чи ось це відчуття греко-католиків, що вони є посередником, чи інші церкви поділяють ось це бачення у ГКЦ, чи вони її бачать як церкву відкриту до діалогу. І останнє, я би сказав, що є такі позитивні знаки з боку протестантів, так? П'ятидесятники, баптисти, наприклад, які, ну, класично, екумінізм не був в їхніх пріоритетах, так? Вони починають цікавитися іншими традиціями, починають цікавитися, так, публічним богослов'ям, що християни в Україні можуть сказати владі, наприклад. Вони починають цікавитися літургією, так, можливо, такими більш раціональними підходами до богослов'я. Тобто, загалом, я думаю, ну, кожній церкві є що запропонувати для діалогу.
Угу. Ну, висновок такий з попередньої частини вашої відповіді, це те, що коли церква в випробуваннях, тоді церква є і в мирі з іншими. Тобто, тоді краще діє цей дух екумінізму. Добре, йдемо далі. І так, з власної практики, якось півроку тому зайшов у книжну крамницю православної церкви, ну, звісно, Московського патріархату. Книжок було надзвичайно багато, і мені потрапила до рук книжка під назвою «Екумінізм тире релігія Антихриста». От не знаю, чим керується, хочу вас запитати, чим керується в такому випадку церква, коли називає цей рух, який начебто приносить плоди, ну, єдності, назвати це от в такому вимірі релігію Антихриста, да?
Ну, я не можу, я не бачив тої книжки, яку ви бачили, мені тяжко якось прокоментувати.
Ну, вже хоча б назву.
Тут,
ну,
тут я би хотів відмітити, що термін екумінізм має такий досить негативне сприйняття і серед багатьох православних, і теж серед багатьох протестантів. Екумінізм розуміється як, можливо, заперечення власної віри, так, якісь компроміси догматичні з іншими конфесіями. Це термін, так? Тобто, деколи церкви не мають нічого проти міжхристиянського чи міжконфесійного діалогу, але вони, їм не подобається термін екумінізм. Тобто, вони інтерпретують термін екумінізм як, ну, відречення від власної віри заради компромісу з іншими. Так? І якщо ми екумінізм таким чином розуміємо, то я думаю, що католикам теж він не підходить. Так? Тобто ніхто не хоче діалогу, який буде за собою вести відречення від власної віри. Тобто тут ми мусимо розуміти, що коли православні критикують екумінізм, вони критикують екумінізм в такому розумінні, а не сам діалог між християнами. От, ясно, що є групи, які надзвичайно вороже настроєні до діалогу, до міжхристиянських якихось зустрічей серед православних. Ми мусимо розуміти, що православні церкви, так, в більшості контекстів світових не могли дуже вільно розвиватися, так? Якщо, наприклад, католики, протестанти, так, на Заході мали майже повну свободу. Вони могли мати власні університети, власні школи, фінансові можливості. Вони могли вільно розвивати своє богослов'я. Так, якщо ми глянемо на географію, так би мовити, православ'я, так, ми можемо помітити, що це є спільноти, які були на Східній Європі, так, де вони були великою мірою під контролем комунізму. Вони були десь на Близькому Сході, в Північній Африці, так, там Антіохійський патріархат, Олександрійський патріархат, де теж вони були меншістю під тиском зі сторони ісламу. Тобто вони не мали такого шансу на розвиток, як це мали протестанти і католики, так? Ну, це така історична реальність, і ми від неї не можемо якось далеко відійти. Тобто треба мати це на увазі, так? І тому закономірно, що православні будуть більш скептичними до діалогу, аніж католики чи протестанти. принаймні там лютерани, реформовані протестанти.
Ну, раз ми так... заговорили, пане Петре, раз ми ж заговорили там так поіменно за там реформаторів, там англікан, хто є ще в Україні, в нас лютерани і так далі, там, ну і православні традиційні. От цікаво мені, як за роки незалежності змінилися стосунки от між цими, називаємо їх традиційними християнськими церквами в Україні. Це спостереження яке? Зближення чи навпаки роз'єднання? Навіть, можливо, на фоні таких стандартів екуменічних, те, що зовні ми бачимо, бо про внутрішні ми вже сьогодні говорили.
Ну, дивіться, я думаю, що справи йдуть на краще, так? Майдан мав великий вплив, я думаю, на це. Так,
Майдан, так, це важливо. Це ціле богослів'я Майдану зараз говорить навіть про це.
Він дав певним чином зрозуміти, що ми всі в одному човні. Так, там отець Михайло Демид каже, що коли він був на Майдані, то люди його не питалися, до якої конфесії він належить, так, молилися всі разом. Було зрозуміло, що якщо церкви разом, то вони мають щось важливого сказати, їх почують. Якщо кожна буде свою таку конфесійну сектантський підхід мати, тоді церкви втратять можливість говорити до українського суспільства як такого. Тобто, наприклад, щодо таких замітних успіхів, так, діалогу, я думаю, що це є Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Угу. Так? Вона дуже добре працює, працює вже багато років. Головування, так, в цій раді переходить від однієї релігійної традиції до іншої і так далі. Тобто, це є добрий діалог, і навіть, наприклад, Українська православна церква, та яка є в єдності з Московським патріархатом, вона, можливо, десь на певних рівнях сторониться діалогу, але в Всеукраїнській раді церков вона приймає таку достатньо активну і позитивну участь. Я думаю, що цей організм так само, в нього є можливість ще для росту і розвитку, так? Тому що, можливо, це таке суб'єктивне враження, але до сих пір ця організація, ну, сприймала себе в першу чергу як форум діалогу між конфесіями з одного боку і державою. Так? І мені хотілося б, щоб наші церкви зробили вперед і почали говорити одні з одними, так? Тобто, взагалі, якби, ну, парадоксально, але створюється враження, що церковні лідери зустрічаються частіше між собою, коли їх запрошує держава, так, там, президент чи мер, аніж за власною ініціативою. Але цей діалог є, цей діалог є, і він рано чи пізно, ну, як дерево, воно не виросте вам за один день чи за тиждень, ну, треба час на це.
Угу. А я зараз от так зі щирості буду наступне запитання до вас скеровувати. От чи можемо ми з оптимізмом дивитися сьогодні у майбутнє з перспективою всецілого об'єднання християнських церков? От про власне це, що кажу, от коли в нас буває молитва вірних в римокатоликів, це такий текст, де ми кажемо, просимо тебе, Господи, і там на кожне прохання треба відповідати, вислухай нас, Господи. І коли там кажуть, Господи, просимо тебе, наприклад, там про всеціле об'єднання всіх християн, я це кажу, але я це кажу без якоїсь надії і сподівання, дивлячись на те, як формуються в різних вимірах всі церкви християнські. От за них зараз кажу. Тобто я не до кінця вірю в те, що колись це станеться, принаймні за мого життя. От ваш оптимізм такий самий, як у мене, чи набагато кращий? Чи ми побачимо все ціле об'єднання церков ще за своє життя, чи ні?
Я не знаю, чи ми побачимо чи ні за своє життя. Я знаю, що, ну, ми маємо якийсь моральний обов'язок зробити все від нас залежне, так, для того, щоб цей день наступив. Розкол – це був продукт ну, людських помилок. І тому я думаю, що відповідальність людей якось, ну, не відмотати час назад, але, ну, зробити все потрібне для того, щоб рани нашого гріха були загоєні. Тобто, з одного боку, я думаю, що треба якби методично працювати, так, в напрямку діалогу. З іншого боку, потрібно якось, ну, культивувати в собі бажання. Тобто, з одного боку, потрібно, бачите, якщо ви хочете борщ з'їсти, так, то вам треба, ну, піти купити так, якісь продукти, треба почистити картоплю, буряк, треба, ви знаєте, що там морква буде з буряком в одній каструлі варитися чи смажитися, а картопля в іншій з м'ясом. Тобто потрібна методична праця. Так? І ну, для єдності церков також недостатньо так, раз в рік сказати молитву. Треба розуміти, що якщо ми хочемо якогось результату, то нам треба зробити АБЦ. Так? Треба працювати з вірними, через проповідь треба готувати священників в семінаріях, які здатні так проповідувати цим вірним, треба вивчати інші традиції. Так, тобто є ну, ціла програма, яку треба виконати, якщо ми хочемо сказати, що ми справді робимо щось для діалогу. І з іншого боку, так, про що ви вже сказали, що в нас, може, не завжди є бажання цієї єдності. Так, ми перестали сприймати оце наш розкол якимось гріхом. Для нас ця конфесійність стала нормою. Так? Ми навіть якби раді говорити, о, а з православної перспективи страждання це і так далі. Так? Тобто для нас ось цей ну, плюралізм конфесійний став нормою, ми це прийняли, нам комфортно з цим жити. Так? Ми це не сприймаємо як аномалію, як гріх. Так? Тобто, ну, знаєте, це як мені подобається ця аналогія між конфесіями і футбольними командами. Знаєте, там футбольні клуби мають свої прапори, гімни, якісь кличі, трофеї, фірмову атрибутику і так далі. І для всіх це нормально, так? Це тримає в тонусі одна команду, іншу і так далі. Тобто було б абсурдно так пропонувати, щоб всі команди об'єдналися в одну. І в нас те саме з церквами. Так? Кожна має своїх прихожан, свої синоди, свої титули, свої семінарії. Так? Але ми забули, що конфесії – це не є футбольні клуби. Так? Що їх визначення має бути одна – церква Христова. І тому, бачите, ми говоримо, так, в момент, в час, коли там східні християни святкують Богоявлення, так? Як церква може являти Бога, так? Бути знаком Божої присутності, якщо вона така поділена, так? Якщо цей хітон розірваний, так, на сотні шматків. Так, це є, ну, нам треба постійно вертатися до розуміння того, що поділ це є, що це є гріх, що це є зло, і старатися з цієї ситуації вийти, а не сприймати її як нормативну.
Угу. Ну, дивіться, я себе вважаю віруючою, очевидно, що людиною. У мене була така ситуація, одного разу ми там знімали короткометражний фільм там, про одного зі святих, і в нас оператором був православний чоловік, в якого є духівник у лаврі. Ну, він видався мені дуже привітною людиною, але коли одного разу ми сідали на обід їсти, і ми почали молитися як католики, як нам звичайно буває, цей чоловік ну, просто зніяковів, і ну, видно по ньому було, що він себе надзвичайно дискомфортно відчуває. Я його потім після всього запитав, кажу, друже, а що з тобою сталося? Він сказав, що мені не дозволено молитися з вами католиками, бо ви там, відповідно, єретики, і за якимось там правилом якогось там Трульського собору я вже викинутий з церкви, з числа віруючих, православних. От, і я просто, я не знав, як правильно відповісти і як потішити цього чоловіка після того, що він зробив такий великий гріх, був присутній, ну, гріх в лапках, був присутній поміж католиками, які в цей час молилися. І таких ситуацій, очевидно, що поміж наших вірних буває дуже багато. От як відповісти от цій людині, як їй допомогти в такій ситуації, коли ми би хотіли, начебто, елементарна ситуація за обідом, перепрошую, це не йдеться про якусь євхаристійну єдність, за обідом. Мене вона ошарашила просто. От як правильно пояснити цій людині?
Максиме, я би інакше питання ставив, так? Чому так та людина думає так, як вона думає? Бачите, кожна конфесія так, має якісь свою межу так, в діалозі, в контактах з іншими релігіями. Гляньмо на католицизм. Так? Католицька церква, наприклад, не практикує, так не радить католикам причащатися, наприклад, в православних церквах. Uh-huh. Тобто є розуміння, що Євхаристія є в першу чергу тільки між католиками. Так? Тобто вона визнає присутність так, Господа в там, євхаристійних дарах православної церкви. В певних випадках вона дозволяє це робити, так? Причащати православних в католицькій церкві і католикам йти до причастя в православній церкві, але вона каже, що ну, це є тільки виняткові випадки. Так? Багато моїх протестантських, так, наприклад, лютеранських знайомих, та й зрештою деякі католики кажуть, що о, це занадто строгий підхід, якщо ми визнаємо таїнства, то чому не причащатися в кожній церкві? Так? Угу. То католицька церква з точки зору, наприклад, там німецьких лютеран, вона займає занадто консервативну позицію. Так? Угу. А для католиків, наприклад, так, позиція там Руської православної церкви, яка не дозволяє молитву з католиками, є занадто консервативною. Угу. Бачите, угу. Я не знаю, що є якісь якби ідеальна відкритість. Так, ми, коли ми критикуємо інших, ми теж мусимо розуміти, що ми є, так, об'єкти чиїсь.
Саме, знаєте, саме цікаве в чому, що дійсно є таке правило, тому Трульському соборі якийсь там номер енний його, чи там апостольське правило 51-го року собору, чи щось таке. От цікаво, і ці люди запитуються запитанням, чи ці правила скасовані, чи вони не є актуальними сьогодні в цьому світі. От як до них, до цих правил ставиться, коли справді в них там от є ну, якби, цитата конкретна, яка посилається на цю ситуацію.
Так, так. Ну, тут є, якби, я можу два коментарі зробити. З одного боку, що це є виклик для православної церкви як такої, яка ніколи не кодифікувала канонічне право. Так, тобто, якщо у католиків є, наприклад, там, кодекс канонів, так, такий юридичний довідник, який оновлюється, там, я не знаю, що 80 років чи що 50 років, то у православних є збірка всіх канонів, які були коли-небудь прийняті вселенськими чи помісними
за всі 2000 років,
і які певним чином суперечать одним одним.
О, так? А навіть так.
Тобто, угу. Тобто, ну, наприклад, є канон, який каже, що єпископ що єпископа не можна перенести з однієї кафедри на іншу.
Ага, ага.
Так. Тобто, ну, можна цей аргумент довести до абсурду і сказати, що коли, наприклад, там патріарх Кирило був обраний московським єпископом, то оскільки він був перенесеним, там, я не знаю, з однієї кафедри на іншу, так, це було порушення того канону. Так, тобто канони суперечать одні одним, православні це усвідомлюють, і є різні школи в православному богослов'ї, які кажуть, давайте ми вернемося якби до логіки тих канонів і підготуємо якесь таке канонічний устав, де би не було цих протиріч, так, але поки що вони живуть в ситуації цих протиріч. І, наприклад, православні греки, Константинопольський патріархат, як правило, йдуть на молитву з католиками, так? Uh-huh. Те, що в Греції чи на Заході вони брають участь в молитвах з католиками, хоча вони, ну, формально вони теж дотримуються тих всіх канонів. Uh-huh. Тобто тут є проблему, яку католики не вирішать за православних. Другий аспект – це те, що ми мусимо розуміти, що православні в Україні, так, вони жили в момент розколу, так? Тобто, так, з 90-х років Московський патріархат конфліктував з Київським патріархатом. Московський патріархат мусив винаходити якісь аргументи для того, щоб було чітко зрозуміло, хто до якої церкви належить. Хто з нами, хто проти нас. Розумієте? Тому в такій ситуації я думаю, що ми теж мусимо розуміти, що вони робили акцент на тому, що ми чітко будемо малювати рамки, хто належить до нашої церкви, хто ні. З ким ми молимося, з ким ми не молимося. Тобто це може занадто великий акцент на розділення, на такий кордон між нашою церквою і іншими, воно пояснює цим моментом схизми і розколу. Якщо ви починаєте, наприклад, Кіпріана Карфагенського, так, третє століття, католицький отець церкви, можемо сказати. Так, він також казав, що не можна молитися з тими, хто поза нашою конфесією, що їхнє хрещення не є дійсним. Так? Він був в моменті схизми. Тобто в моменті схизми, в моменті розколу якби радикалізується ось ця увага до до тих канонів, власне, які будуть підкреслювати межу між нами і ними. Тобто я не стараюся оправдати цю практику, так, і я вас прекрасно розумію, але я стараюся також зайти, якби зрозуміти логіку інших церков, які притримуються позиції, яка, ну, з нашої точки зору є більш такою консервативною.
Мушу вам подякувати вже і підсумувати сьогоднішній наш ефір, бо час уже є практично вичерпаний. Нагадаю шановним радіослухачам, що в католицькій церкві розпочався тиждень молитв про єдність християн, і в даній програмі коротко про головне ми спілкувалися з Павлом Смицнюком, директором Інституту екуменічних студій Українського католицького університету. Ну і досить такі позитивні бачимо відгуки у пана Павла щодо того, як виглядає екуменізм, принаймні в українському вимірі, і клімат, який панує сьогодні, ну принаймні в Україні, то бажає очікувати в майбутньому, ну, позитивних результатів. Спасибі вам, пане Павло, за цю сьогоднішню нашу програму, наше спілкування, за те, що ми так яскраво могли заглибитися у картину клімату екуменічного тут у нас в Україні. На все добре. Христос народився.
Славімо Його.